Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Läheme edasi esimese Tessaloonika kirja esimese peatükiga. Täna saame vastused küsimustele, millest on tingitud rõõm keset kannatusi ning kuidas on omavahel seotud süütunne ja pääste. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Esimese Tessaloonika kirja alguses tuletab Paulus lühidalt meelde, kuidas evangeelium esimest korda Tessaloonikasse jõudis. See tuli mitte ainult palja sõnana, vaid ka väes ja pühas vaimus ning täieliku veendumusega. Selle vastuvõtmine näitas kindlalt, et Tessaloonika kristlased olid Jumala valitud. Veel ütleb Paulus, et tessalooniklased võisid siis isegi näha, et tema ja ta kaaslased tegutsesid nende heaks. Nad ei otsinud evangeeliumi kuulutamisest mingit isiklikku kasu. Edasi meenutab ta, kuidas tessalooniklased temasse ja ta sõnumisse suhtusid. Loen esimese Tessaloonika kirja esimesest peatükist 6. salmi. Ja te võtsite eeskujuks meid ning issandat, kui te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite püha vaimu rõõmuga. Paulus, Siilas ja Timoteos olid saanud tessalooniklastele eeskujuks, kellest nad ka eeskuju võtsid. Nüüd sel ajal tundub, et meil on üsna harva see piibellik põhimõte meeles, et iga kristlane tunnistab ka oma eluga päästjast. Meil on vastutus ka teiste inimeste eest. Seepärast tuleb küsida, millises suunas me oma eeskujuga teisi juhime. Kas meie elust paistab, et Jumal ja tema sõna meile tõesti midagi tähendavad, või vastupidi, et neist pole tarvis suuremat hoolida? Kas elame pattu soosides või selle vastu võideldes? Kas tunneme ennast koduselt Jumala rahva hulgas või jumalatute hulgas? Kas oleme variserlikult eneseõiged või nõustume teiste noomimisega? Kas õhkub meist halastust ja headust nii, et teistelgi on meie läheduses kergem, või hukka mõistvat vaimu, mis paneb teised meist ringiga mööda minema? Kas on meie elu pingutus, kus tuleb piinlikult jälgida jutumärkides vaimulike reeglite täitmist või on see hingamine Kristuses? Kas nõustume olema patused nii, et Jeesus Kristus saab meie elus kogu au? Jah, me ei ole kutsutud olema eeskujulikud kristlased, vaid kristlikud eeskujud. Ja kristlase tunneb ju ära sellest, et ta vajab iga päev Kristust. Ta vajab oma pattude andeksandjat ja kaitsjat isa ees. Tessalooniklased nägid Pauluse ja ta kaaslaste eeskuju veel ühes tähtsas asjas. Rohketes viletsustes, mida neil oli evangeeliumi tõttu tulnud kogeda Makedoonia maakonnas. Sellest räägitakse mõnevõrra apostlite tegude raamatu 16. ja 17. peatükis. Tessaloonika noored usklikud pidid varsti nägema, et Kristusesse uskumine toob kaasa ka tagakiusu alla sattumise. Paulus aga ei võtnud raskuste tõttu oma sõnu tagasi ega taganenud usust. Ja selleski osas olid Tessaloonika kristlased temast eeskuju võtnud. Nemadki olid sattunud nende hammaste vahele, kes üldse ei rõõmustanud selle üle, et nende ümbruskonnas oli sündinud usk Kristusesse. Kui Paulus hiljem kirjutas oma karjase kirja Timoteusele, võis ta ka oma kogemuse põhjal tõdeda teise Timoteuse kirja 3. peatüki 12. salmis. Kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Selle paikapidavust olid saanud näha ka Tessaloonika kristlased, aga nad olid selle välja kannatanud usust taganemata ja vähe sellest isegi rõõmuga. Nii ei olnud nad saanud mitte ainult Pauluse, vaid ka Kristuse enda järgijateks. Sellise Kristuse järgimise kohta on Luther öelnud väga kaalukalt. Kui nüüd Kristus on kandnud kibuvitsa krooni, siis meie ei tohi mõelda, et meie pähe pandaks roosipärg. Nagu juba nägime, Paulus ütles midagi, mis meile inimlikult hinnates tundub päris võimatu. Te rohkest viletsusest hoolimata sõna vastu võtsite püha vaimu rõõmuga. Kuidas küll on võimalik, et rohke viletsus ja rõõm esinevad koos? Apostel räägib asjast, mis on Jumala riigile iseloomulik, aga mis paljudele meile, Eesti kristlastele, vähemalt praegusel ajal on üsna tundmatu. Siiski kindlasti mitte täiesti tundmatu. Küllap teavad sellest midagi need, kes on läbi elanud küüditamised või muud rasked olukorrad. Küllap on neidki, kelle peale teised on naernud sellepärast, et nad on tunnistanud end Jeesuse omaks. Mõni on ehk sinulegi pööranud selle tõttu selja. Nõukogude ajal juhtus küllalt, et selle tõttu ei saanud kõrgemasse kooli sisse või ei lastud seda lõpetada või ei saanud ametiredelil kõrgemale tõusta. Siis oled ka tähele pannud, et see pilge või vaen ei olnud lõppude lõpuks suunatud niivõrd sinu vastu, vaid rohkem issanda Jeesuse vastu. Ja kui sa said koos temaga kannatada ja kanda tema pilget, siis täitis su südant rõõm, mida on võimatu lõplikult kirjeldada või seletada. Paulus ütleb siin, et selline ülimaine, välistest oludest sõltumatu rõõm ei ole iseseisev asi, vaid see on püha vaimu rõõm. Tema annab selle. Seda ei ole võimalik kunstlikult sünnitada, vaid see on seotud Kristuse tõttu tulnud tagakiusuga. Sellise püha vaimu sünnitatud rõõmu tagajärjeks on seegi, et näiteks esimestest kristlikest sajanditest on säilinud kirjeldusi, kuidas isegi tuleriidal põledes võisid kristlased oma tagakiusajaid õnnistada. Nad järgisid selleski Kristust, kes palus nende eest, kes teda risti lõid. Aga rõhutagem veel kord, et sellist rõõmu ei ole võimalik toota inimliku pingutusega, inimlikust jõust, vaid see on ehe püha vaimu vili. Ent see vili saab kasvada ainult seal, kus inimene otsustab käia koos Kristusega, hoolimata sellest, mis see kaasa toob. Kes toimib vastupidi ja ütleb, olukord oli selline, et ma ei saanud ennast kristlaseks tunnistada, sellele on selline rõõm tundmatu. Niisiis, Tessaloonika kristlased olid võtnud Paulusest eeskuju. Aga asi ei lõppenud sellega. Loen esimesest peatükist 7. ja 8. salmi. Neid te olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Ahaias. Siit näeme, et eeskuju, mis Tessaloonika kristlased olid vastu võtnud, hakkas nende elus vilja kandma ja levima. Siin on tähtis vaimulik põhimõte. See, mis me oma ellu vastu võtame, olgu hea või halb, ei mõjuta kunagi ainult meid, vaid alati ka teisi, kellega me kokku puutume. Paulus ütleb, et Tessaloonika usklike elu oli julgustanud teisigi Jeesusesse uskujaid nii sealses Makedoonia maakonnas kui ka Ahaias, kuhu kuulusid muuhulgas ka Peloponnesose poolsaar ja Korintaski, kust Paulus selle kirja kirjutas. Makedoonia ja Ahaia üheskoos moodustasid üldjoontes praeguse Kreeka suuruse ala. Peale selle rääkis Paulus, et Tessaloonika kristlaste maine levimine ei piirdunud isegi nende piiridega, vaid kandus üha kaugemale. See oli jõudnud juba sadade ja isegi tuhandete kilomeetrite kaugusele, mis ei olnud sugugi tavaline, kui arvestada selleaegseid liiklustingimusi. Muidugi aitas sõnumite levimisele kaasa see, et Tessaloonika oli sellajal Makedoonia pealinn ja seal oli hea sadam, kus kaupmehed kuulsid, mida uut linnas oli ja võisid viia teateid ka mujale. Aga see peaks panema tõsiselt mõtlema, kui tähtis tunnistus on kristlase elu. Kas võib sellest teha järelduse, et kui ükski inimene võtab tõsiselt usku Kristusesse, siis kandub selle mõju ümbruskonnas kaugele? Nii tundub küll olevat sündinud muudelgi aegadel. Jukka Norvando räägib, et ta käis kunagi Süürias. Oma rühmaga käisid nad muuhulgas ka Süüria põhjaosas vaatamas selle samba jäänuseid, mille otsas Siimeon sambapühak oli elanud 5. sajandil. See kloostri vilkast elust tüdinud mees asus elama samba otsa, mis oli paarkümmend meetrit kõrge ja umbes meetrise läbimõõduga. Seal elas ta aastakümneid. Tulemuseks oli, et tuhanded palverändurid tunglesid seal teda vaatamas. Neid tuli isegi Inglismaalt. Seal templi varemeid vaadates ja püüdes kujutleda, millist tohutut hulka toitu ja teenuseid oli palveränduritele tarvis, ütles keegi reisiseltskonnast. See näitab, et ei saa jääda inimestele märkamatuks, kui keegi võtab oma usku tõsiselt. Siimeon sambapühak ehk stüliit tähendas omal ajal kogu ida kristlaskonnale suurt tunnistust Jumala suurusest. Aga ei ole kristlasel tarvis tõusta samba otsa, et saada nähtavaks. Jeesus ütles mäejutluses, et tema järgijad on maailma valgus. Keset pimedust paistab isegi väike tule silm kaugele. Selle sõna paikapidavuse tõenditeks olid ka Tessaloonika kristlased. Ühtlasi olid nad julgustuseks teistelegi kristlastele, kes elasid ahistustes. Kõik eelnev peaks olema suureks julgustuseks neile, kes on mures ja masendunud sellepärast, et kristlasi on suhteliselt vähe ja kristlusel ei ole enam endist mõjuvõimu ja populaarsust. Inimlikult võiks ju arvata, et kui kristlased oleksid enamuses ja saaksid riiki valitseda, siis oleks võimalik midagi olulist ära teha ja elukvaliteeti muuta. Jumalaga näeb asju hoopis teisiti. Ta ei otsi masse, vaid konkreetseid inimesi, kes on valmis andma end tema teenistusse, hoolimata ebapopulaarsusest või isegi tagakiusast. Ja kui keegi end tema teenistusse annab, olles valmis endale surema, siis muutub ta Jumala käes väga viljakaks ning tema elu ja tunnistuse mõju ulatub uskumatult kaugele. Üheks selliseks näiteks on Thomas A. Kempis. Ta oli lihtne köögitööline, aga tema raamat Kristuse jälgedes on mõjutanud lugematuid inimesi. Massidega on küll võimalik suuri asju ära teha, aga tuleb väga karta, et sellest, mis nõnda tehakse, on üsna vähe seda, mis oleks ka Jumalale tõeliselt meele järgi. Sest mass on inimlik ehk lihalik jõud. Kui võim on käes, siis pole Jumala tahtmise järele enam tarvis eriti küsidagi. Siis otsustatakse ise ja teostatakse ka oma otsused ise, inimliku jõuabil. Kristluse ajaloost on selle kohta liigagi palju näiteid. Üheks selgemaks näiteks on ristisõjad, mida ilmselt jäädaksegi kristlaskonnale ette heitma ja õigusega. Loen salmid 9 ja 10. Nad ju ise teatavad, kuidas te meid vastu võtsite ning kuidas te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Nähtävästi oli kujunenut selline olukord, et kui Paulus kuhugi läks, siis olid inimesed seal juba kuulnud tema käigust Tessaloonikasse ja selle tulemustest. Kui keegi loobub ebajumalate teenimisest ja pöördub tõsiselt elava Jumala poole, siis on see alati tähelepanuväärne sündmus nii vaimses maailmas kui ka teiste inimeste silmis. Sellepärast levivad ka uudised sellest nii kiiresti ja kaugele. Tessaloonika kristlaste mainet rõhutas ilmselt see, et enamik neist olid pöördunud kristlasteks otse paganlusest. Nad olid teeninud mitmesuguseid ebajumalaid, aga kui nad kuulsid evangeeliumi Jeesusest Kristusest, siis hülgasid nad need kui tühised ja pöördusid elava Jumala poole. Kas võiks sellest järeldada, et kui Paulus omal ajal Tessaloonikasse jõudis, siis hakkas ta oma kuulajatele õpetama, kui kahjulik on teenida Afroditet, Apollost, Artemist ja kõiki teisi Kreeka ja Rooma jumalaid? Ei, Paulus ei hakanud läbi viima valgustuskampaaniat halbade kommete kohta. Selle asemel kuulutas ta neile inimestele Kristust. Ja seda mitte paljaste sõnadega, vaid ka väes ja pühas vaimus, nagu kuulsime viiendas salmis. Ja kui tessalooniklased seda kuulsid ning vastu võtsid, siis nad loobusid ka ebajumalatest. Võib-olla tundub see sulle juuksekarva lõhki ajamisena ja mingis mõttes see seda ongi, aga tegelikult on selline vahe tegemine tähtis. Inimesi ei päästa loengud teemadel, kuidas asju tuleks teha ja milliseid pahesid elus vältida. Ainsa abi toob sõnum Kristusest. See annab ka jõu pöörduda valede jumalate kummardamisest elava Jumala juurde. Meid inimesi ei päästa see, kui me teame, et oleme teinud halba ja oleme patused. Tõsi küll, selle mõistmine on vajalik, sest muidu ei tunne me ka vajadust päästja järele, aga patu tundmine ja pääste ei ole üks ja sama. Võime istuda ja nutta tundide kaupa oma valede valikute tagajärgede pärast ja lubada, et püüame ennast parandada, aga Jumalale ligemale see meid ei vii. On küll tõsi, et kahetsus ja usk Kristusesse seostatakse sageli teineteisega, aga väär oleks teha sellest järeldus, et kahetsus võib inimese päästa. Kahetsus või süütundes iseenesest ei tarvitse olla veel midagi kristlikku. Kõigi rahvaste ja religioonide juures kahetsetakse ja tuntakse süüd. Seepärast tasub tuletada meelde Thomas Wilcoxi sõnu raamatukesest Kallis hunajan pisara. Kus patt süüdistab, seal süda on kõva. Seepärast suur süütunne tunnistab ainult vähe kui üldse kristlusest. Kuulutuse teeb kristlikuks ainult see, kui selle keskmes on sõnum Jeesusest Kristusest, kes on lepitanud oma ristisurmaga kõigi inimeste patud. Ainult see uudis võib viia inimesed surmast ellu. Muidugi on tõsi, et Kristust ei vaja teised kui ainult need, kes on mõistnud oma pattu, aga sellekski on tarvis Jumala sõna. Paulus viitas ka sellele osale oma kuulutuses, kui ta ütles, et tessalooniklased võtsid vastu sõnumi, et Jeesus päästab tulevasest vihast. Paulus oli järelikult rääkinud sellestki, et valede jumalate teenimisele järgneb Jumala viha ja kohus, aga ta ei lõpetanud sellega. Sest tähtsaim asi maailmas ei ole inimese patt, vaid see, et Jumal saab tänu ja austuse, mis talle kuulub. Ei Jumal saatnud oma poega maailma meie vigu otsima, vaid maailma päästma, et me tema nimes ja veres saaksime oma patud andeks ja võiksime elada koos temaga täisväärtuslikku elu. Selliseks eluks on Jumal inimkonna tegelikult üldse loonudki. Jumala tahe inimese suhtes on hea. Seda olid Pauluse kuulutusest mõistnud ka need tessalooniklased, kes olid pöördunud elava Jumala poole. Pöördumine ebajumalatest ära ja Jumala poole toimub ju samaaegselt, sama liigutuse või sammuga. Võid teha kas või järgmise illustreeriva katse. Tõsta oma käsi üles, nii et peopesa on välja poole ja käe selg sinu poole. Seejärel pööra kätt 180 graadi. Nagu näed, samal ajal kui su peopesa pöördub sinu poole, pöördub käe selg vastassuunas. Seda sama väljendas Jeesus Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 24. salmis järgmiselt. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Me võime küll muidugi üritada teenida kahte isandat, aga tulemuseks on ikka, et see osutub võimatuks, nagu Jeesus ütleski. Meil pole võimalik pöörduda samaaegselt nii elava Jumala kui ka ebajumalate poole, sest need on teineteise vastandid. Kui pöördud ühe poole, siis paratamatult pöörad samal ajal teisele selja. On tähtis, et me tajume oma pattu, aga veel palju tähtsam on pöörduda päästja poole. Kindlasti on sul meeles, mis toimus Genetsareti järve rannal ülestõusnud Jeesuse ja Peetruse vahel. Jeesus ei hakanud Peetrust pinnima. Milleks oli sul tarvis mind salata? Samuti ei esitanud ta nõudmist. Nüüd pead sa tõotama, et edaspidi ei tee sa iialgi midagi seesugust. Selle asemel ta ainult küsis. Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Johannese evangeelium 21.16. Oluline ei ole see, mida inimene on teinud, vaid kas ta toetub päästjale. Sellega on tegemist armastuse puhul Kristuse vastu. Kas ma nõustun nägema teda suuremana oma patustki? Paulus ütleb, et Kristusesse uskumise üheks tulemuseks oli, et Tessaloonika kristlased ootasid taevast Jumala poega. Jeesuse Kristuse teise tulemise ootus on läbi aegade olnud üks valvava koguduse tundemärke. Vahel on see valvamine omandanud küll ka ebaterveid vorme. See juhtub siis, kui kristlane hakkab käesoleva maailma tegemisi hooletusse jätma selle põhjendusega, et ta ootab Jeesuse tagasitulekut. Aga kui Jeesus ise kirjeldas oma teise tulemisega kaasnevaid sündmusi, siis rääkis ta kahest naisest, kes valmistasid kodus toitu, ja kahest mehest, kes olid põllul tööl. Seega oma pere toitmise eest hoolt kandmas. Mõlemal juhul üks töötegija võeti issanda juurde, kui ta saabus. See juures pangem tähele, et väliste tegevuste poolest need, keda issand vastu võttis, teistest ei erinenud. Valvamine ei tähenda ajalike ülesannete hooletusse jätmist, vaid pigem sageli isegi otse vastupidi. Neid täidetakse just korralikult. See on üks viis patu vastu võidelda ja päästja üle rõõmustada. See on vastutuse võtmine selle eest, et üha enam inimesi nii lähedal kui ka kaugel saaksid kuulda häid uudiseid pattude andeks andmisest Jeesuse Kristuse nimes. Jeesuse Kristuse teine tulemine muudab maailma hoopis teistsuguseks. Sel põhjusel ootavadki kristlased seda sündmust, mitte niivõrd ajalikku surma. On kindlasti tõsi, et üksikisiku seisukohalt muutub paljugi, kui ta bioloogilises mõttes sureb. Päästeloolises mõttes aga toob tõelise muutuse alles Jeesuse Kristuse tagasitulek. Sellepärast on see kristlase igatsus ja ootus. Loen teisest peatükist esimese salmi. teie, vennad, teate ju meie tulekut teie juurde, et see ei ole läinud tühja. Paulus jätkab meenutamist, et tema, Siilase ja Timoteose käik Tessaloonikasse oli olnud tõesti tähtis. Nad polnud käinud lihtsalt mingil meelelahutusreisil mõne kultuuriprogrammi raames, et tuua inimeste ellu natuke vaheldust. Nende käik oli raputanud tervet linna. See oli põhjustanud rahutusi ja isegi vägivalda. Inimesed olid pidanud võtma seisukoha selle suhtes, mis nad kuulsid. Ja see käik oli sünnitanud Tessaloonikas kristliku koguduse, kuhu kuulus nii juute kui ka pagankristlasi. Tessaloonikas oli sündinud seltskond inimesi, kes olid ülevalt sündinud. See ei olnud tõesti tühine käik. See oli toonud surnutele elu ja see järel olid need elavaks saanud inimesed isegi hakanud levitama häid sõnumeid Kristusest. Niiviisi on evangeelium Jeesusest Kristusest edasi kandunud kõikidel aegadel. Praegu on see meie käes, et meiegi võiksime sellest rõõmustada ja seda rõõmu teistegagi jagada, seda võrd, kui oskame ja suudame. Meil pole õigustki hoida seda teadmist isekalt ainult endale. Jumal on andnud selle edasi viimiseks, et üha rohkem inimesi võiksid saada Jumala ülistajateks Kristuses Jeesuses valmistatud pääste tõttu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus selgitab tessalooniklastele oma kuulutamise motiive. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle.